Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ելքխմբակցությունը վարչապետի պաշտոնում կրկին առաջադրում է Փաշինյանի թեկնածությունը, առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում, նպատակն է խորհրդանի լուծարման սահմանադրական ընդհացակարգը պահպանելը։ Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում ընտրությունը տապալվեց, փակ գաղտնիք վերարկությանը նվազագույն 63 պատգամավորի փոխարեն մոտ 5 տասնյակ խորհրդարանական մասնակցեց։ Ծառուկյան և ելքխմբակցությունները ստորագրահավաք են նախաձեռնել, փորձելով կրկին քննարկման առարկա դարձնել ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը, որի ընդունումը տապալվեց 3 հանրապետական պատգամավորների գործուն մասնակցության շնորհիվ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ժնևում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է առևտրի և զարգացման կոնֆերանսի համաշխարհային ներդրումային համաժողովի բացմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրից դուրս գալու որոշումը թելադրվում է ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից պայմանագրի դրույթները խախտելով, այլև Չինաստանի հետզհետե աճող միջուկային սպառնալիքով։ Երևանից Մոսկվայում է Դոնալդ Թրամփ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, նա Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ իշարս այլ հարցերի քննարկել է նաև հրթիռների պայմանագրի խնդիրը։ Այսօր Բոլթոնին Կրեմլում կընդունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, որ Սաուդի լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի սպանությունը մանրամասն ծրագրված էր օրեր առաջ։ Այսօր ելույթ ունենալով արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հավաքում, Էրդողանն ասել է, որ Սաուդյան Արաբիան պարտավոր է բացահայտել լրագրողի սպանության առնչություն ունեցող բոլոր մարդկանց և պնդել է, որ մեղադրյալների դատավորությունը պետք է անցկացվի Ստամբուլում։ Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը շաբաթ օրը Ստամբուլում Սիրիայի հարցով կայանալիք Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հավաքի շրջանակում կանցկացնեն նաև երկկողմ հանդիպում։ Ստամբուլում հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված հավաքին ներկա կլինեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հոկտեմբերի 22-ին Աֆղանստանում Հերաթի նահանգում սպանվել է ՆԱՏՕ-ի խաղապա ջոկատի կազմում ծառայող մի չեխ զինվոր։ Նյու Յորք նահանգի Բեդֆորդ ավանում միլիարդատեր և մեկենաս Ջորջ Սորոսի առանձնատան փոստարկղում 3 հայտնաբերել և ոչնչացրել են մի կասկածելի փաթեթ, որում ենթադրաբար կարող էր պայթուցիկ լինել։ Ինքը Սորոսը միջադեպի օրը տանը չի եղել։ Չինաստանում տեղի ունեցել ծովի վրայով կառուցված աշխարհում ամենաերկար կամրջի բացումը, 55 կիլոմետրանոց կամուրջը միմյանց է կապում 3 արաբնյա քաղաքներ՝ Հոնկոնգը, Ժուժայը և Մակաոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում և այսպես մի քանի ժամ առաջ վարչապետի հրաժարականից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ելքխմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին կրկին առաջադրեց կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Ելքի անդամները սակայն հատուկ ընդգծում են, որ այս քայլը ֆորմալ բնույթ է կրում և արվում է բացառապես մեկ նպատակով, որպեսզի գործող սահմանադրության շրջանակներում հնարավոր լինի հասնել ազգային ժողովի լուծարմանը։ Եթե մայիսին Փաշինյանի աջակիցները պահանջում էին, որ ազգային ժողովը քվեարկի նրա օգտին, ապա այսօր պահանջը տրամագծորեն հակառակն է։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ելքխմբակցության ղեկավար Լենան Ազարյանի հետ։
Հասկանալի է, որ այս առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում և մեր նպատակն է պարզապես ապահովել սահմանադրական ընդհացակարգը, լիարժեք ապահովել, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանան։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ կարող էր խնդիրներ առաջանալ կար նման
մտավախություն։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, որպեսզի այդ ամենից խուսափենք, մենք որոշեցինք առաջադրել վաղը տեղի ունենա նիստը։
Ժամը քանի՞
է։ Կարծում եմ ժամը 12-ին տեղի ունենա։
Ընդհացակարգը դեպի Փաշինյանը գալու է ելույթ ունենալու որպես վարչապետ։
Այո, իհարկե կլինի ելույթ, հարց ու պատասխան, ինչպես որ կարգն է։
Եվ ինչպես է կապահովելու, որպեսզի չընտրեն, որովհետև այս դեպքում արտահերթի հասնելու ճանապարհը չընտրվելն է։ Հիմա էլ հորդորելու եք, որ չընտրեն։
Ես ինձ թվում է, ընթացքում արդեն պայմանավորվածությունները շատ հստակ եղել են, հայտարարություններ են արվել, և մենք գնում ենք ազգային ժողովը լուծարելու ճանապարհով։
Դուք մյուս խմբակցությունների հետ ունեք քննարկում բանակցություններ։
Արդեն տեղի են ունեցել այն բանակցությունները։
Դուք այն հայտարություններն եք ընդունում, որոնք եղել են, որ մյուս խմբակցությունները չեն առաջադրում Թեկնածու եւ նաեւ հուշագիրը, որը Ծառուկյան դաշինքի հետ։
Հուշագիրը եւ հայտարարությունները մյուս երկու խմբակցությունների կողմից արված։
Դաշնակցության եւ
կառավարման։ Այո։
Իսկ հարաբերականի
հետ որը են, իրենք հայտարարել են եւ վստահ եմ, համոզված եմ, որ կպահպանեն այդ հայտարարությունը։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո ազգային ժողովն ու դրա հարաբերական մեծամասնությունը կազմող հանրապետականները կարծես դարձել են նախորդ իշխանությունների կազմակերպած դիմադրության վերջին հրամատը։ Դա ակնհայտ դարձավ հատկապես հոկտեմբերի 2-ին, երբ հանրապետականները, դաշնակցելով մյուս ուժերի հետ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարված փոփոխությունների միջոցով փորձեցին անհնարին դարձնել ազգային ժողովի լուծարման գործընթացը։ Դրանից հետո բարձրացած հանրային ժողովության ալիքի հետևանքով հանրապետականները քաղաքական դաշտում գրեթե միայնակ մնացին, սակայն հակազդեցության կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է բնութագրում սաբոտաժի փորձերից նրանք չեն հրաժարվում։ Երեք օրինակ խորհրդարանական մեծամասնությանը հաջողվեց տապալել ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը։ Գործադիր իշխանությունը, սակայն, օրենսգրքի արմատական նորացման հարցում կարծես հաստատակամ է լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ընտրական օրենսգիրքը եւս մեկ անգամ քննարկելու նպատակով ազգային ժողովի արտահերտ նիստ հրավիրելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքված են։ Առնվազն 27-ի փոխարեն 35 ստորագրություններով ձևաթուղթը հանձնվել է ազգային ժողովի քարտուղարությանը, հայտնեց ստորագրահավաքը նախաձեռնողներից Սարուկյան դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Նշյալ ժամի 2-7 օրը կհրավիրվի արտահերտ նիստ նույն օրակարգով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների։
Երեք խորհրդարանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չընդունվեցին։ Անհրաժեշտ 63 պատգամավորի փոխարեն 56 պատգամավոր միայն կողմ քվյարկեց բացակայում էին կամ չքվյարկեցին հանրապետական եւ նախկին հանրապետական պատգամավորներ, դաշնակցության 2 պատգամավոր, ինչպես նաեւ 4 պատգամավոր Ծառուկյան դաշինքից՝ Նապոլեոն Ազիզյանը, Վարդան Ղուկասյանը, Հրանտ Մադաթյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, օբյեկտիվ պատճառներով իրենց պատգամավորները չեն մասնակցել քվյարկությանը, իսկ 2-7 օրը միայն մեկ բացակայք ունենան Հրանտ Մադաթյանը, որ դեռ չի վերադարձել արտերկրից։
Մասնակցելի չոր անհամաձայնության,
բացարձական համաձայնության խնդիր չի եղել։ Նապոլեոն Ազիզյանը խիստ վատ առողջ էր, ուղղակի նա շատ վատ վիճակում գնացել է տուն։ Վարդան Ղուկասյանը ենթադրելով, որ 5 անցկես քվյարկություն չի լինելու, արդեն Գյումրիում էր եւ տեխնիկապես հնարավոր չէր, որ նա հասներ քվյարկության։ Պարոն Ռուկյանը, ես ձեզ արդեն ասեցի, ազգային ժողովի դահլիճում էր եւ պիտի մտներ քվեարկության, իհարկե մի քիչ ոչ հարմար արտահակոստով ես եմ հորդորել չմտնի, նշելով որ միևնույն է ձայները բավարար չեն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ 2-7 օրը մենք կունենանք ընդհանրապես մեկ բացակա, դա Հրանտ Մադաթյանն է, որը այս օրերին գտնվում է Ղրիմում։
Դաշնակցությունը հրաժարվել է միանալ այս ստորագրահավաքին, պատճառաբանելով որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց 3 առաջարկությունները չեն ընդունվել։ Այդուհանդերձ ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, եթե նախագիծը կրկին մտնի ԱԺՕ օրակարգ, իրենց խմբակցությունը կողմ կքվյարկի, ինչպես 3-ի կողմ արտահայտվել։
Մենք ինչու՞ պետք է համահեղինակ լինենք։ Մենք ասել ենք մեր տեսակետը շատ հստակ, այն ինչ որ առաջընթաց է, մենք դրան դեմ չենք եւ կողմ ենք քվյարկել, եւ էլի կողմ ենք քվյարկելու, բայց եթե ուզում են, որ մենք համահեղինակ հանդես գանք, ուրեմն պետք է բարի լինեն, նաեւ ընդունեն մեր մոտեցումները։
Այսինքն 2-7 օրը դուք գալու եք եւ կողմ եք։
Այո, ինչպես եւ եկանք 3 եւ քվյարկեցին կողմ, բայց ասեցինք մեր մտահոգությունները։
Ելքհամբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասաց, այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում են, որ դեկտեմբերին բարեփոխված օրենսգրքով ընտրությունների գնան։ 3 չքվյարկողների վարկը բնորոշեց իբրև սաբոտաժ։
Դա սաբոտաժ է բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ 3 տապալեցին այդ քվյարկությունը։ Եվ ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունից այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ անհատ են եւ կուսակցական չեն եւ խմբակցության անդամ են եղել, բայց դուրս են եկել հանրապետականից, այդ բոլորի, այդ բոլորը, որոնք որ հատուկ չեն եկել, ենք բոլորը սաբոտաժի են։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ասում է, որ ակման հետ համաձայն չէ, հանրապետական ներդիր քրոշումը ի սկզբան է հայտնել եւ անկեղծորեն հետեւել է դրան։
Այս պահին արդեն հանրապետականը փոքրամասնություն է, խմբակցությունը, եւ շատ լավ գիտեք, որ նույնիսկ գուցե 40 մարդ չկա խմբակցությունում, եւ դնել պատասխանատվությունը ընդդիմության վրա, որը համաձայն չի այդ մոտեցմանը, իսկ դա հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց, որ ինքը համաձայն չի կարճ ժամկետում կատարել լուրջ փոփոխություններ։ Ես ասացի, որ կա առնվազն 67-ից 69 անձնավորություն, որոնք տվել են իրենց արդեն համաձայնությունները, մի մասը բանավոր, մի մեծ մասը գրավոր, որ իրենք կաջակցեն և կանցնի։ Եվ ցավալի նա է, որ մարդիկ տալով այդ համաձայնությունը միայն այսպես խոսքով են ասում, բայց իրականում գործնական չտվեցին այդ
հիմա
ներողություն սխալա տերմինը։
Սաբոտաժ չի, ինչ է, եթե սաբոտաժ չեք որակում, որտեղ այդպես է ձեր
քաղաքական պայքար է։
Հանրային սեկտորի ներկայացուցիչները եւս ակտիվորեն անդրադառնում են երեկազգային ժողովում տեղի ունեցածին, իշխող գերակշիռ դրամադրությունը հետեւյալն է. հանրապետականների ներկայացած փաստարկները հիմնավոր չեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող քաղաքական ուժը դեկտեմբերին կայանալի գարտահերթ ընտրություններում հաջողության կհասնի թե նորացված 100%-անոց համամասնական եւ թե հին ռեյտինգային ընդրակարգով։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, իրավապաշտպանների համոզմամբ խիստ ցանկալի է, որպեսզի դեկտեմբերյան ընտրությունները կայանան նոր ընդրականորեն սկրքով։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյան։
Կառավարությունը պարտավոր է նախքան արտահերտ ընտրությունները կյանքի կոչել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, հայտարարում է վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանը։
Եթե հիշեք, հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության քայլերն հետևյալն էին. ընտրվում է ժողովրդի ուրեմն վարչապետ, ժողովրդի կառավարություն, ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն, բարեփոխվում է ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը, այնուհետև լինում են արտահերթ ընտրություններ։ Եվ այս մասով կառավարությունը պարտավոր է հեղափոխության քայլերի հերթականությունը չփոխել։ Եվ պարտավոր է հնարավորությունների սահմանում անել ամենը, որպեսզի դա արվի։
Կառավարությունը 3 փորձեց փոփոխել ընտրական օրենսդրությունը։ Խորհրդարանում ամենամեծ հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է նախաձեռնությանը ու այն տապալվեց։ Անհրաժեշտ 63 քվեի փոխարեն նախագծին կողմ քվյարկեց 56 պատգամավոր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն տվել է իր հրաժարականը եւ ըստ էության դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անխուսափելի են։ Խորհրդարանը դեռ ժամանակ ունի փոփոխելու ընտրական օրենսգիրքը։ Պատգամավորներն արդեն նախաձեռնել են 2 շաբթի անցկացնել արտահերթ նիստ։ Դանիել Իոանեսյանի խոսքով իշխանությունները օրենքը բարեփոխելու համար պետք է օգտվեն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներից։
Եթե կարիքը կա դրա համար ցույցեր կազմակերպելու, ապա պետք է դրա համար ցույցեր կազմակերպել։ Բայց հեղափոխության հերթականության փոփոխումը եւ այդ խոստումից հետ կանգնումը անընդունելի է։ Ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը այդպես էլ կվարվի։
Կառավարության ներկայացրած նախագծով շուրջ 3 տասնյակ փոփոխություններ են նախատեսվում, առանցքայինը թերևս տարածքային ցուցակների կամ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն է։ Կառավարությունն ու խորհրդարանի 3 ուժերը՝ ելքը, ծառուկյան խմբակցությունն ու դաշնակցությունը, համակարծիք են։ Ընտրություններին պետք է լինի հանրապետության ամբողջ տարածքն ընդգրկող 1 ցուցակ։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով Հայաստանում պետք է էապես խթանվեր քաղաքական մշակույթի զարգացումը, ընտրվելիք խորհրդարանը պետք է լիներ ավելի քաղաքական եւ նվազ ազդեցություն քաղաքական որոշումների վրա պետք է ունենային տարբեր թաղային հեղինակությունները, տարբեր, չգիտեմ, տեղական օլիգարխները եւ այլն։ Դա շատ ուժեղ ձեռք չեր տալիս տարբեր կոռուպցիոներին եւ այն խմբերին, ովքեր որ քաղաքականությունը ցանկանում են ավելի շատ առևտրի տեսքով տեսնել։ Եվ երեկվա խորհրդարանում քվեարկությունը հանրապետական կուսակցության դրա դեմ գնալը հենց այդ մոտիվացիան ուներ։ Հետ գցել առնվազն 5 տարով հետ գցել քաղաքական մշակույթի զարգացումը Հայաստանում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մեկնարկած շաբաթը խորհրդարանում արդեն իսկ կարելի է բնութագրել որպես տապալված քվեարկությունների շաբաթ։ 3 խորհրդարանական մեծամասնությունը տապալեց ընտրական օրենսգրքի կառավարության ներկայացրած տարբերակը, այսօր էլ խորհրդարանականները տապալեցին Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկի՝ Վահե Գրիգորյանի ընտրությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցածը կարծես եւս մեկ անգամ ապացուցեց հեղափոխությունից հետո երկիրը հայտնվել է միջանկյալ վիճակում։ Հայ կողմից Վահե Գրիգորյանի առաջադրումը սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում հնարավոր է, ընտրությունը դեռ ոչ։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում հերթական տապալված քվեարկության մանրամասները։
Ազգային ժողովում այսօր տապալվեց սահմանադրական դատանի դատավորի ընտրությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դատավորի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ընտրությունը փակ գաղտնի էր եւ ընտրվելու համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ։ Մինչդեռ ընտրությանը մասնակցել են ընդամենը 53 պատգամավոր։
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ. Կողմ 30, դեմ 23. Այսպիսով Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։
Վահե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է։ Իրավունքի ոլորտում խորհրդատվությամբ զբաղվում է 1996 թվականից։ Մասնագիտացել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ 2013 թվականից մինչ այսօր Լոնդոնում մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական կենտրոնում փաստաբան է։ Իրավաբանի որակավորում է ստացել նախ Երևանի պետական համալսարանում, ապա կրթությունը շարունակել Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգեմի համալսարանում, ստանալով մարդու իրավունքների մագիստրոսի գիտական կոչում։ Եվրոպայի խորհրդի մի շարք ծրագրերով միջազգային փորձագետ է։ Վահե Գրիգորյանն իր այսօրվա ելույթում անդրադառնալով Հայաստանի մարդու իրավունքների վիճակին ասաց, այս ոլորտում էլ սահմանադրական դատարանն անելիք ունի։
Իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ մեր դատողությունները մենք կարող ենք կառուցել նաև Եվրոպական դատարանի կողմից արդեն տեղատարափի նման եկող վճիռների հոսքից եւ այդ վճիռներով արձանագրված իրավունքների խախտումների բնույթից եւ խախտումների խորությունից հավատում եմ արդյոք թե սահմանադրական դատարանը իրավիճակ փոխել։ Ես հավատում եմ, որ սահմանադրական դատարանը իրավիճակ փոխել այս ոլորտում, սակայն սահմանադրական դատարանը այդ վիճակը փոխելու համար ունի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ամուր աջակցությունը, եւ միաժամանակ սահմանադրական դատարանը իմ կարծիքով ինքը վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների խորը անհրաժեշտություն ունի։
Փաստաբանը բազմիցս քննադատել է 2015-ին ընդունված սահմանադրությունը, իսկ այսօր պարզապես անդրադարձավ դրա հետևանքներին։
Այսինքն օրենսդիր եւ գործադիր տանդեմին հակակշիռը Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմինների կառուցվածքի մոդելով մնացել է սահմանադրական դատարանը։ Եվ իմ խորին համոզմամբ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների ծանր կշռի եւ նրանց մեկ քաղաքական ուժի ձեռքում վերահսկողությունը լինելու բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը իր դեմոկրատական ուղեցրում պահելու վերջին լծակը լինելու է սահմանադրական դատարանը։
Վահե Գրիգորյանը 2007 թվականից սահմանադրական դատարանում ներկայացրել է ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ընդդիմության բողոքը, մասնավորապես 2007 թվականի խորհրդանական, ապա 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած քաղաքական ուժի հայցը։ Սահմանադրական դատարանում որպես հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ վիճարկել է 2012-ի և 2017-ի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում նշանակվել է հայտնի երգիչ, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Արտուր Մեսյանը։ Նշեմ իդեպ, որ սա Մեսյանի առաջին հայտնությունը չէ Երևանի քաղաքապետարանում։ Ավելի քան 20 տարի առաջ Մեսյանին այս պաշտոնում նշանակել էր Վանո Սիրադեյանը։ 2015-ին Ամերիկյան համալսարանում կարդացած դասախոսության ընթացքում անդրադառնալով իր կյանքի այդ փուլին Մեսյանը հայտարարում էր մեջբերում. «Ես դժբախտություն եմ ունեցել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ լինել»։ Հավելեմ նաև, որ Մեսյանը Սերժ Սարգսյանի ֆունկցիան տարիներին բավական պահանջված ճարտարապետ էր, նաև նախագծել օրինակ Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, որի բացման արարողության ժամանակ 2011 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Սերժ Սարգսյանն ասել էր մեջբերում. «Պարոն Մեսյան, կարծում եմ, որ այս կառույցով, ձեր աշխատանքով ու ընդհանրապես ձեր գործունեությամբ դուք ապացուցեցիք, որ հայկը երբեք չի պարտվի ոսող Բելին»։ Մեջբերման ավարտը Երևանի նոր գլխավոր ճարտարապետի մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ այսօր երգիչ, երգահան, ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը նշանակվել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը խոսելով այս նշանակման մասին Ազատությանն այսօր ասաց. «Մեսչյանը հեղինակավոր ճարտարապետ է, սիրված արվեստագետ ու նշանավոր մարդ մեր քաղաքում։ Կարծում է շատերն ուրախ են եւ ողջունում են այդ նշանակումը»։ Անդրադառնալով նախկին գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի աշխատանքից հեռացմանը քաղաքապետի պետի տեղակալն ասաց. Դա պայմանավորված է քաղաքապետարանում քաղաքական նոր թիմի ձևավորմամբ։
Ավականում իշխող հուսադրությունը ինքը կայացնում է որոշումը, իր սկզբունքներն ու թեզերը, իր նախանշած ծրագրերը պիտի իրականացնի, որով վաստակել է այն քվեն ժողովրդից, երևանցիներից, որ հայտնվել ավականում։ Հետևաբար պիտի նաև նշանակի իր ցանկալի անձանց և մարդկանց, ովքեր որ այդ ծրագրերը ըստ ղեկավարության հնարավորություն ունենան իրականացնել։
2013 թվականից Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն ազատության հետ զրույցում ողջունեց Արթուր Մեսչյանի նշանակումը այդ պաշտոնում։
Կարող եմ կասկածի տակ չդնել Արթուր Մեսչյանի պրոֆեսիոնալ որակները, որը բազմից անգամ ապացուցվել է կյանքի ընթացքում որպես ճարտարապետ և ոչ միայն, տաղանդավոր մարդը ամեն ինչում է տաղանդավոր։ Իր նշանակման հետ կապված հարցով մենք արդեն իսկ զրույց ունեցել ենք հեռախոսային, ես ինձ շնորհավորել եմ և պատրաստակամություն եմ հայտնել նաև որպես ընկեր, որպես կոլեգա իրեն կողքի լինել անհրաժեշտության պահերին և ցանկացել եմ լավագույնը իր դժվարին գործում։ Իսկապես հեշտ չի, բայց կարծում եմ, որ Արթուրը ճիշտ կազմակերպելով լրիվ խնդիրներին կարող է դրական պատասխաններ տալ ու ընթացք տալ։
Հարցին, թե արդյոք իր կատարած աշխատանքից գոհ է, Բարսեղյանը կարճ պատասխանեց. բավարարված է։ Արթուր Մեսչյանը 1996 թվականին ստանձնել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը, սակայն 1997-ին հրաժարվել է պաշտոնից։ 69-ամյա Մեսչյանը նախագծել և կառուցել է Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, Կոմիտասի թանգարանը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ով տարիներ շարունակ պայքարել է հին Երևանի դիմագիծը պահպանելու համար, ընդգծում է.
Ես կուզենայի, որ այ Մեսչյանի խոսքը կտրուկ լինի, հարգեն իր ասած խոսքը և լսեն որպես մասնագետի։ Շատ լավ գլխավոր ճարտարապետներ են կունեցել, որոնք կուզեցել են, որպիսի նման բաներ չլինի, ոչ մեկն էլ ճարտարապետական կրթություն ստացողը չի կարող վատ բան անել քաղաքի համար, բայց ստիպվածությունը երբեմն բերում է դրան։ Ուրիշ բան ասենք, ձեռքդ խփես դուրս գաս, բայց երբեմն մարդիկ նաև դալ չեն, դժվարանում են անել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է. «Այսօր կարծես թե վճռական օր է ներքաղաքական հետագա զարգացումների առումով. Այսօր լրացել է ազգային ժողովի ընդունած կանոնակարգի փոփոխության մասին աղմը կոտորինագծի 21-րդ օրը, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը կամ պետք է այն ուղարկի սահմանադրական դատարան կամ ստորագրի օրենքը»։ Հոկտեմբերի 2-ին ՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀԴ-ի ընդունած օրենքով ազգային ժողովի լուծարման արգելք է ստեղծվում։ Այսօր լրանում է նաև վարչապետի հրաժարականի 7-րդ օրը, երբ ազգային ժողովը պետք է քննարկի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Թեև ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն ու ՀԴ-ն պարտավորվել են թեկնածու չառաջադրել, այնուամենայնիվ չեն դադարում քննարկումները տարբեր վարկածների շուրջ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրումն ու ընտրությունը, որից հետո ազգային ժողովը չի լուծարվի արտահերտ ընտրություն էլ տեղի չի ունենա։ Երեք խորհրդարանը չընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը Նիկոլ Փաշինյանը գնահատեց որպես սաբոտաժ կառավարության դեմ, գրում է լրագիր ԵՄ-ը շարունակելով. Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական օրենսգրքի տապալումից հետո հանրությանը կոչ արեց պատրաստ լինել գործողությունների, նա ցանկանում է իրավիճակը հանգուցալուծել սահմանադրական ճանապարհով, և դա բնական է հաշվի առնելով Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների հանդեպ արտաքին գործընկերների սպասումներն ու արձագանքները, ինչպես նաև պետության միջազգային պարտավորությունները, իսկ նրա հակառակորդները կարծես թե փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ներքին ճգնաժամի հանգուցալուծումը հնարավորինս տեղի ունենա ոչ սահմանադրական եղանակով, քաղաքական շահառու այդ խմբերը դա նույնիսկ չեն էլ թաքցնում, և սա նույնպես յուրատեսակ սաբոտաժի դրսևորում է, առավել ևս, որ այդ խմբերի մտահոգությունը ոչ թե Հայաստանի ժողովրդավարությունն է, այլ սեփական նեղ շահերի ու գողոնի պաշտպանությունը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. «Ազգային ժողովում 3 տապալվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունը, այդպիսով ՀՀԿ-ն ըստ էության հաստատեց, թե ինչու է պետք շուտապույտ խորհրդարանի ընտրությունը, ակնհայտ դարձավ, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ ուժը կարող է տապալել կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք պահանջում են պարզ մեծամասնությունից ավելի»։ Ժամանակն ամփոփում է. ՀՀԿ-ն այդպիսով թերևս կորցրեց նաև խանգարելու վերջին հնարավորությունը, ընկերությունը, քանի որ 10 օր անց ըստ ամենայնի խորհրդարանը կլուծարվի վարչապետի հրաժարականի արդեն գործողության մեջ մտած մեխանիզմով։ Իհարկե այստեղ կարող է առաջանալ հարցը հայտնի ռիսկի հետ կապված, ինչի վերաբերյալ սակայն Նիկոլ Փաշինյանը արեց զգուշացում, որ այդ դեպքում պարզապես ժողովուրդը դարձյալ պետք է հավաքվի իր օրակարգը հաստատելու։ Իսկ հոկտեմբերի 2-ի փորձից ելնելով ՀՀԿ-ի համար թերևս ավելի լավ է, որ 3 տեղի ունեցածը լինի հենց վերջինը, նաև խանգարելու հնարավորության տեսանկյունից, գրում է ժամանակը։ Փաստը գրում է, վերջին շրջանում կադրային քաղաքականությունը դարձել է այն եզակի ուղություններից մեկը, որտեղ առկա է քննադատություն նոր իշխանությունների հասցեին։ Մեծ հաշվով սակայն խնդրահարույց է ոչ թե այս կամ այն նշանակումը, այլ այդ նշանակումների բացատրությունը։ Խոսքը ոչ թե ստերիլ բացատրությունների մասին է, այլ խորքային հաշվետվության, հաշվետվություն, որ պետք է հստակ սահմանի ոչ թե նշանակման բարոյական ֆոնը, այլ պրակտիկ նշանակությունը և պատասխանի կոնկրետ հարցերի, թե ինչ է դրվել կոնկրետ պաշտոնյայի առաջ, ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում տվյալ ոլորտն ու տվյալ պաշտոնից բխող գործողությունները, ինչպիսի միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ արդյունքներ ենք ակնկալում, գրում է փաստը։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ Սաուդցին դիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգեի Ստամբուլում տեղի ունեցած սպանության հետաքննությանը։ Գրեթե ամեն օր թուրք իրավապահները նոր մանրամասներ են բացահայտում դեպքի արդիվ, այսօր էլ Ստամբուլում Հաշոգեի սպանության մասին խոսեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքական հանրապետության ղեկավարի խոսքով լրագրողի սպանությունը նախապես ծրագրված էր։ Էրդողանը խոստանում է, որ երկրի իրավապահ համակարգը կանի ամեն ինչ անցագործությունը լիարժեքորեն բացահայտելու ուղղությամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերահաստատեց Սաուդցի հայտնի լրագրող Ջամալ Հաշոգի դաժան սպանությունը Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում նախապես պլանավորված էր։
Գազետեջի Ջամալ Քաշիկչի ջինայեթի։
Այս մասին Թուրքիայի առաջնորդը հայտարարել է խորհրդարանում իր գլխավորած քաղաքական ուժի պատգամավորների հետ հանդիպմանը։ Էրդողանը պնդել է լրագրողի սպանությունը քաղաքական է և Թուրքիան ունի բավարար ապացույցներ, որոնք փաստում են, որ տեղի ունեցածը ամենևին էլ ինքնաբուխ ծեծկրտուք չէր, ինչպես պնդում է Ռիադը, այլ պլանավորված գործողություն։ Սաուդյան Արաբիայի կառավարության կոշտնդիմախոս Ջամալ Հաշոգին 3 շաբաթ առաջ մտել է Ստամբուլում գտնվող իր երկրի հյուպատոսարան, ինչից հետո նրան ոչ ոք այլևս չի տեսել։ Թուրքիան առաջին իսկ րոպեներից հայտարարում է, որ լրագրողը սպանվել է դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքում։ Սաուդական իշխանությունները միջդեռ կտրականապես հերքում էին մեղադրանքները, պնդելով, թե տեղեկություններ չունեն լրագրողի ճակատագրի մասին, քանի որ հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց նա լքել է շենքը։ Լրագրողի սպանությունը սաուդական կառավարությունը հաստատեց միայն անցած շաբաթավերջին, հայտարարելով, թե Հաշոգին սպանվել է ծեծկրտուքի հետևանքով։ Թուրքիայի առաջնորդը հակադարձում է. Ջամալ Հաշոգիի մահը մանրակրկիտ պլանավորված էր։
Öncelikle merhum Cemal Khashoggi Allah'tan rahmet։
Էրդողանի խոսքերով Սաուդյան Արաբիայից հերթով Ստամբուլ են ժամանել 3-ից 9 հոգուց, այդ թվում Սաուդցի բարձրաստիճան զինվորականներից բաղկացած 3 խմբեր եւ իջևանել հյուրանոցում։
Սաուդի Արաբիստանի Ստամբուլդակի բաշկոնսուլոստունդա
հաջորդ օրը Էրդողանի տարբեր ժամերի սաուցիների այդ խմբերը այցելել են հյուպատոսարանի տարածք, Բելգրադ կոչվող անտառ, ինչպես նաև Յալովայի շրջան։ Հոկտեմբերի 3-ին տարբեր ժամերի նրանք լքել են երկիրը։ Վերջին օրերին հիշեցնենք, թուրք քննիչները հենց այդ վայրերում են իրականացնում լրագրողի մարմնի որոնողական աշխատանքները։ Նախագահ Էրդողանը շեշտել է, կարևոր է փաստը, որ Սաուդյան Արաբիան ի վերջո պաշտոնապես խոստովանել է Հաշոգի մահը, սակայն Թուրքիան դեռ հարցեր ունի
Սուդի Արաբիստան հալքնա ve մեդիա դիասնա։
Ինչու այդ 15 հոգին նախորոք ժամանեցին Ստամբուլ, ումից են հրամանի սպասել, ինչու անմիջապես թույլ չտվեցին խուզարկել սաուդական հյուպատոսարանը, եւ վերջապես ուր է Հաշոգի մարմինը, թվարկել է Ռեջեփ Էրդողանը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00։